Jesús krossfestur og upprisin. Hermenn fóru með Jesú á stað sem heitir Golgata. Þar krossfestu þeir hann á samt tveimur ræningjum. Fólk hafði safnast saman á Golgata og það hrópaði. Ef þú ert sonur Guðs, skaltu stíga niður af krossinum. Jesús horfði á það og sagði, Faðir, fyrirgefðu þeim, því þeir vita ekki hvað þeir eru að gera. Annar ræningjanna tók að gera gys á honum og sagði, Ert ekki Messías sonur Guðs? Þá geturðu stigið niður af krossinum og síðan hjálpað okkur. En hinn ræningin sagði, ekki skaltu kvarta. Þú hefur fengið maklega refsingu fyrir það sem þú braust af þér. En þessi maður saklaus. Hann hefur engum gert illt. Þá sagði hann í Jesú, Jesús, mund eftir mér þegar þú kemur í ríkið þitt. Jesús horfði á ræningin og sagði, strax í dag verður þú með mér í paradís. Miðjan dag varð myrkur í öllu landinu og stóð það yfir í þrjár stundir og Jesús hrópaði hárri röddu, Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Þegar hann hafði sagt þetta, gaf hann upp andan. Þá skalf jörðin svo björg klofnuðu og hús nötruðu. Rómvesku varðmennirnir urðu hræddir þegar þeir sá þetta. Þeir báðu til Guðs og sögðu hver við annan, hann var þá eftir allt saman sonur Guðs. Allir þeir sem safnast höfðu saman á Golgata urðu skelfingu losnir og héldi skyndi heim. Jósef hét auðugur maður og var frá Arimathæu. Hann var í æðsta ráði gyðinga, en hann hafði gerst lærisveinn Jesú á laun. Jósef fór á fund Pílatusar og bað leyfi til að jarða Jesú. Að því fengnu hélt hann til Golgata, tók líkama Jesú niður af krossinum og lagði hann í gröf sem höggvin var í klett. Síðan var stórum steini velt fyrir grafarópið. Þremur dögum eftir dauða Jesú fóru nokkrar konur snemmu morguninn að gröfinni. Þetta voru þær María Magdalena, Jóhanna og María móðir Jakobs og nokkrar aðrar. Þegar þær komu gröfinni sáu þær að steininum hafði verið velt frá grafarópinu. Þær litinu gröfina en hún var tóm. Allt í einu stóðu hjá þeim tveir menn í skínandi klæðum. Konurnar urðu svo hrættar að þær þorðu ekki einu sinni að líta á þá. En mennirnir sögðu við konurnar. Jesús er ekki hér. Hann lifir. Minnist orða hans að hann yrði krossfestur og myndi lifna aftur á þriðja degi. Þegar konurnar litu upp voru mennirnir farnir. Nú máttu þær engan tíma missa. Þær rauk af stað í hendingskasti til borgarinnar. Þær urðu að segja lærisveinunum frá því sem þær höfðu séð og heyrt.